Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je sa nama, prvi put u ovoj emisiji, Jerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Oče Mirčeta, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pada nam još dugo vremena, širite riječi istine Božje sa talasa našeg radija i iz ove naše emisije.
Bog vam pomogao i bolje vas našao, da Bog blagoslovi sve nas u ove predpraznične radosne dane kad očekujemo veliki radosni praznik rođenja Hristovoga. Ja bih iskoristio priliku da čestitam i današnji praznik svim našim slušateljkama, majkama, obzirom da su danas materice. Čestitam praznik svim majkama i da se još dugo čujemo i da na ovaj način izgrađujemo našu crkvu i da se duhovno usavršavamo, tako da i meni radost i čast što gostujem na vašem radiju.
Evo i mi se pridružujemo čestitkama svim majkama za današnji praznik i jedan poziv za sve vas, uvaženi slušaoci, da pitanja ocu Mirčeti postavljate na brojeve telefona našeg radija 041-230-050, 041-233-182. Oče, ja ću vas zamoliti da na početku emisije kažete našim slušaocima nešto više o nedjeljama koje prethode Božiću, to je prošlonedjeljni praznik, djetinjci, današnji materice i već sljedeće proslavit ćemo oce. I da nam kažete nešto o liturgijskom i običajnom proslavljanju ovih praznika.
Pa u našoj crkvi i bogatom narodnom predanju, ove nedjelje pred Božić su po smislu i sadržaju okrenute naravno ovom velikom i važnom prazniku koji očekujemo. Crkva nas sa jedne strane kroz bogoslužbene pjesme, himne, dakle kroz bogosluženja i praznike uvodi u ovu veliku nebozemnu tajnu Božjega očovječenja, ovaploćenja, a sa druge strane bogata i duga tradicija našega naroda sa mnoštvom običaja koji prate ove crkvene dane i praznike i bogosluženja uvodi nas također u tu praznično raspoloženje i tu prazničnu atmosferu s jedne strane najavljuju, a sa druge strane nekako je još više obogaćuju. Možda prvo da kažemo nešto o tom bogoslužbenom najavljivanju samog Božića, koje je počelo još početkom posta. Dakle, još od početka posta mi se pripremamo za ovaj veliki, važan, radostan praznik. I u ovom postu imamo obilje detalja i pomena Starog Zavjeta. Kako je rođenje Spasitelja pripremano vjekovima prije samog događaja, dakle pripremano u Starom Zavjetu, tako su sveti oci često dovodili ovaj post u vezi sa starozavjetnim tim iščekivanjem Mesije. A bogoslužbene pjesme u crkvi, himne, bogosluženja i dani koje praznuje nam to potvrđuju. Recimo, mnogi svetitelji crkve o tom govore. Evo, sveti Simeon Solunski, 15. vijeku, kaže da božićni post predstavlja i simboliše Mojsijev post, koji je posteći 40 dana i noći primio riječ Božju na kamenim tablicama, a mi posteći ovaj post primamo riječ Božju Boga živoga od Eve ovaploćenoga i rođenoga. I praznik koji smo proslavili na početku posta, recimo sam vavedenje predstave Bogorodice, također nas podsjeća na starozavjetni karakter, da kažemo, ovoga posta, tu simboliku starozavjetnu ovoga posta. Znamo da se u prazniku vavedenja pominje Jerusalimski hram, njegovo ustrojstvo, raspored, prostorija u njemu, a znamo da je hram, kao i ona skinija, šator prije njega, sva je u stvari praslika novozavjetne crkve, tijela Hristovog. A samo uvođenje Bogorodice u hram, u taj dio koji se zove svetnja na svetinjama, je i njena u stvari priprema za veliku svetu tajnu ovaploćenja. U toku ovoga posta također slavimo mnoge starozavjetne proroke. Vidimo, ako pogledamo u kalendar, vidjet ćemo da slavimo Danila proroka i tri mladića. Naslavimo i druge proroke, Ageja, Vakuma, Sofoniju, ali naročito je prisutan spomen proroka Danila, jer u toku posta pada njegov dan praznovanja 30. decembra, a također se spominje i ove dvije pripremne nedelje o kojima ćemo nešto više reći. Dakle, nedelje praotaca, u kojoj se nalazimo, koja je danas, i nedelja otaca, to je nedelja ona sljedeća, dakle nedelja neposredno pred Božić. Proroka Danila tako često pominju bogoslužbene pjesme, tako reći, cijelog perioda božićnog posta, iz razloga što je on najbliži Hristovom dolasku od svih proroka. Dakle, prorok Danilo je najmlađi prorok i zbog njegovog slikovitog proroštva, on, ako smo čitali, a trebali bi da čitamo Sveto pismo, Stari zavjet, vidjet ćemo da u proroštu Danilovome, tamo prorok Danilo govori kako je vidio da neko nalik na čovjeka dolazi od Boga i da ima vlast i carstvo i da mu služe svi narodi i da je njegova vlast i carstvo će biti vječno. A također znamo i onaj drugi čuveni događaj vezan za proroka Danila i trojicu mladića u zažarenoj peći. To ništa nije ponovo drugo nego praslika rođenja Hristovoga od presvete djeve, to jest da, kao što su prorok Danilo i tri mladića ostali nepovrijeđeni u peći, u stvari tri mladića ostali nepovrijeđeni u peći Vavilonskoj, tako i djevojaštvo bogorodičino nije uništeno nakon rođenja Hristovog, nego je ona uvijek djeva, prisno djeva, kako govorimo. Naročito su važne ove dvije nedelje pred Božić koje smo pomenuli, dakle nedelja praotaca, ova današnja, i nedelja otaca, sljedeća nedelja, odnosno nedelja pred Božić. U službama ovih nedelja pominju se svi pravednici Božji starog zavjeta, patrijarsi, proroci i matere, dakle svete žene, preko kojih se odvijala istorija spasenja, to jeste preko kojih se pripremao događaj Hristovog spasenja kao izabranih ličnosti iz izabranog naroda jevrejskog. Možemo vidjeti kad čitamo Stari zavjet da se uvijek, da u svakom periodu te istorije starozavjetne postoji neka ličnost koja se tu isticala svojim životom i svojom vjerom, i zato se oni upravo i pominju u ove predbožićne dane. Dakle, ako smo danas recimo pažljivo slušali još sinoć od večernje službe, pa i danas na jutrenju, na liturgiji, na pjevajući blažena, vidimo da se pominju od Adama, recimo preko Avelja, Noja, Melhisedeka, naravno Avram, Misak, Jakov, Jov, Mojsije, Aron, Isus, Navin, onda proroci, Danilo, ponovo Isaija, Jeremija i Ezekiel. Dakle, sve te žene se naravno pominju, Sara, Reveka, Rahilja i druge. Njih crkva slavi zbog vjere, naravno, jer je iz njihovog roda i izašla i Bogorodica. U nedelji, onoj sljedećoj, svetih otaca, se slave ista lica, iste ličnosti se pominju, ali se naravno ne nabrajaju pojedinačno kao ove nedelje, nego se više pominju onako grupno, kako bi rekli, po grupama, a naročito je opet pomen proroka Danila i tri mladića, Azarija, Ananije i Misajl. E sada, nešto drugo što je vezano za ove predbožićne dane što smo pomenuli na početku, a što se tiče više tradicije našega naroda, to su praznici, narodni običaji, djetinci, materice koje danas slavimo i oci, koji nas također na jedan tajanstven način zbližavaju, unose predpraznično raspoloženje u porodicu. Ovi praznici su, imaju mnogo ti narodni, mnogo simbolike, oni naravno nisu u raskoraku sa bogosluženjem, sa prazničnim službama, naravno ne mogu se s njima poistovjetiti, oni su više narodni, da kažemo, nastali su u našem narodu, ali sve što je nastalo iz našeg naroda, što je vrijedno, ono ima veze sa crkvom i sa bogosluženjem. Takovi praznici su puni simbolike, puni predpraznične atmosfere. Oni nas nekako, što je čini mi se najvažnije u njima, mobilišu, nekako nas podstiču, stvaraju jednu atmosferu radosti, atmosferu iščekivanja, darivanja međusobnog, što sve nas asocira i što nam sve pomaže da što bolje dočekamo predstojeći praznik. Dobro je pomenuti koji su običaji vezani konkretno, dakle, za ove tri nedelje pred Božić. Da pomenemo da smo djetince proslavili prošle nedelje, danas su materice, sljedeće nedelje su oci. Običaj je narodni da ujutru po dolasku iz crkve na djetince roditelji vežu nekim kanapom svoju djecu i onda djeca naravno nekim se darom odvezuju, poklanjaju svojim roditeljima neki poklon na materice na današnji dan. Djeca su to isto činila svojim majkama, one su im se odvezale, odriješile, otkupile nekim lijepim poklonom. Tako će biti i sljedeće nedelje gdje će djeca svoje roditelje, očeve da vežu, a i na sveštenike smo i mi oci duhovni, zato se već pripremamo ozbiljno. To ja kao sveštenik podgorički pozivam podgoričku djecu da dođu obavezno u hram Vaskrsenja, ali i druge hramove podgoričke, mi ćemo nakon liturgije ispoštovati sve ove lijepe naše običaje i prazni i potuditi se da neki lijep poklon na našoj djeci poklonimo. Ali recimo u tom praznovanju ovih praznika, u tim običajima, vidimo recimo da je darivanje nešto što je najkarakterističnije i to nas automatski asocira na Božić, na rođenje Hristovo, na taj veliki dar Boži, dolaska Boga u ovaj svijet. Jer mi smo najviše darovani prije svega Hristovim dolaskom, jer je došao Spasitelj da nas iskupi od grijeha, od smrti, od đavola, da nam daruje vječni život i da tako imamo zaista istinsku radost života. Upravo ovi dani nam nekako i vraćaju, podsjećaju nas na tu istinsku radost života, zajedničku. Ovi praznici afirmišu porodicu, afirmišu zajednicu i govore da čovjek je stvoren za zajednicu i da je porodica izuzetno važna, kako se kaže domaća crkva, da upravo dolaskom Hristovim je blagosloven svaki uzrast, da su blagoslovena i djeca, da su blagoslovene i majke i očevi i da u Hristovom rođenju sve nalazi svoju punoću, svaki uzrast i pol i muški i ženski, i da nema niko odbačen, da nam njegov praznik donosi neizrecivu radost i to vječnu radost. I upravo ovi dani nas na to podsjećaju, zato nas pripremaju i lijepo je da se ti običaji čuvaju. Oni su naročito, možda nešto da kažemo još, da te običaje i druge običaje koji postoje u našem narodu, recimo i božićne običaje, jer Božić kao jedan praznik ima tu karakteristiku da ima te porodične običaje. Ovi običaji su naročito slavljeni i naročito su dobili na značaju vrijeme kada se nije možda moglo ići toliko u crkvu, učestvovati u lijepim bogosluženjima crkvenim, svečanim, za vrijeme recimo ropstva turskog ili prethodnog režima kod nas. Onda su ti porodični običaji dosta uzimali maha i imali veliki značaj, što je naravno dobro, ali postoji uvijek od tih običaja jedna opasnost koja nije dobra, a to je da oni zamijene ono što je suština, ono što je najvažnije u našoj vjeri, a to je ipak crkveni život, liturgijski život, dolazak u hram na liturgiju. I zato uvijek ja kažem, kome god pita, svaki praznik naš crkveni počinjemo praznovati u hramu, tu ga na najbolji mogući način praznujemo, a onda nastavljamo i u svome domu, i ako imaju neki narodni običaj, onda sprovodimo i te običaje i radujemo se i na taj način proslavljamo praznik. Još jednom bih čestitao praznik današnjim svim majkama.
Presvetaja Djevo, Mati Božija, blagaja Bogorodica, не остави нас своею вечною и доброю молитвою. Вознеси над нашими головами и душами, аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. Покаяние зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мати Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Pitajte sveštenika.
Oče, bliži se dan rođenja Gospoda našeg Isuse Hrista i kao što vi rekoste, pripremamo se da što bolje dočekamo Božić. Slušalac pita kako se što bolje pripremiti da dočekamo rođenje Bogomladenca Hrista i šta je to najvrednije što mi pravoslavni hrišćani možemo pokloniti Hristu Bogomladencu na dar.
Najbolja priprema za jedan praznik crkveni je ono što nas uči crkva. Naravno, Božiću prethodi ovaj 40-dnevni božićni post i on nas na najbolji način priprema za rođenje Hristovo, ali naravno s time ako na pravi način shvatimo tu pripremu, post sam po sebi nije dovoljan kao nejedenje jedne vrste hrane mrsne, nego on ima dublji smisao i što je još, možda će biti o tome više riječ u nekom drugom pitanju, ali crkvena bogosluženja koja smo upravo pomenuli, ona nas na najbolji način pripremaju za praznik. Zato nije recimo dobro, ima dosta ljudi koji recimo dođu samo za Božić u crkvu, ili samo za Vaskrs u crkvu, ili samo za krsnu slavu u crkvu. Pitanje je koliko ti ljudi mogu na pravi način da osjete radost praznika, jer nije uzaludno, jer u crkvi ništa nije uzaludno, jer crkva je naša majka koja poznaje prirodu svoje djece. Zato svaki praznik ima predprazništvo, dakle najavu u bogosluženju, već nas priprema u nekoliko dana prije ili kad su recimo veliki praznici kao što je Božić i Vaskrs i 40 dana i više čak u pripremi za Vaskrs. Dakle, crkva znajući našu prirodu zna da ne možemo mi odjednom baš da sve to primimo i da sve odjednom smjestimo u sebe, nego nam je potrebna određena priprema. Zato je koliko je moguće, i ako je moguće dobro pred ove velike događaje, praznike, uvijek da što češće odlazimo u hrambe i da se potrudimo da što bolje razumijemo ono što se u bogosluženjima čita ili što se pjeva, jer na tako ćemo najbolji način pripremiti svoju dušu, svoje srce za praznik koji dolazi. Tako je što se tiče Božića, ovo što smo na početku govorili i upravo u tom smislu da bi se što bolje pripremili i da bi shvatili donekle smisao praznika. A šta naj, što je, koji je najbolji i najljepši dar koji možemo Hristu Bogu darivati, pa to je sigurno onaj dar koji nam na Bog neprestano daruje, a to je njegova ljubav. Podstaknut tom ljubavlju nema ništa bolje, ni važnije, ni ljepše nego da na tu ljubav odgovorimo mi svojom ljubavlju. Svojom ljubavlju prema Bogu i svojom ljubavlju prema bližnjima. Mi često znamo ovu prvu, da kažemo, stvarnost da se potrudimo. Da recimo i da postimo cijeli post i da se molimo i da tu nekako, da barem malo pazimo, ali ovu nekako drugu, također važnu stranu našeg života hrišćanskoga često da zapostavimo, a ne može se zapostaviti jer to je dvojedna stvarnost, to je rekao Gospod, a sve što je rekao Gospod to je istina i onda ne možemo pokazivati ljubav prema Bogu, a da istovremeno to se ne odrazi i na ljubav prema našim bližnjim. Eto najljepšeg i najboljeg dara Gospodu, ljubav da pokažemo prema njemu i ljubav prema bližnjim. I zato nije nimalo slučajno, što smo već pomenuli ovim narodnim običajima, da se daruju darovi pred Božić, ili možda i na sam Božić, ili na praznik Svetog Nikole smo također ima jednu karakteristiku darivanja. Dakle, da damo neke darove svojim bližnjim, kao izraz ponovo naše ljubavi i poštovanja i te svijesti da nas Gospod dariva, da nas Gospod svojom milošću, svojom blagošću stalno dariva i da i mi kao njegovi učenici, kao oni koji njega volimo također, treba da tu ljubav, milost pokažemo i prema svojim bližnjim. Ali često možemo da mislimo da je samo darivanje ako nešto darujemo materijalno. Ne mora to da znači. Možda nekad nismo u takvoj prilici, financijskoj recimo. Ali da pokažemo dobru volju, da pokažemo blagu riječ, da kažemo utješnu riječ, da kažemo lijep pogled nekome da uputimo, i to je itekako dar. I tako možemo da darujemo ljude, a još ako smo u mogućnosti da neki konkretan dar i materijalni, to je lijepo i naravno to je ukorijenjeno u našoj vjeri.
Više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za pravila božićnog posta. Pitaju kako se spovijedati u toku posta i kako se pričašćivati svetim tajnama.
Pa to je često pitanje, ja mislim da se o tome dosta govori i piše u pravilima samim božićnog posta. To jest kako se ovaj post, kako je propisano tipikom pravilom crkvenim da se posti. Naravno neću to reći, ali možda ima nešto važnije što treba reći kad je u pitanju post sam. I nikako nije dobro da se post svede samo na to, na način uzimanja vrste, na to kakva vrsta hrane se uzima. To je nešto u postu što je po mom skromnom mišljenju sporedno. Nije, ne kažem da nema neku važnost, ali nije najvažnije. I u opasnosti su često ljudi, vidim da oko toga mnogo se brinu, da ispoštuju formalno tipik koji je propisan, a zaboravljaju drugu stranu, da je post u stvari jedan način života, cjelokupan. Dakle, da ima tu dimenziju duhovnu, da je u stvari post jedno duhovno djelo i djelanje i da smo pozvani prosto za vrijeme posta, ali inače kao hrišćani da mijenjamo svoj život, da se preobražavamo i da se neprestano približavamo Bogu. Upravo je to i cilj posta, da od sebe odstranimo sve što nas od Boga odvaja, da, a na one vrline koje nas Bogu primiču i koje nas od Bogom sjedinjuju, trudimo se da umnožimo. I zato je važno u toku ovoga posta i sad ovih dana, ako eventualno neko nije počeo još sa postom, uvijek je na vrijeme. Gospod kao milostivi Otac sve uvijek prima i čeka raširenih ruku, pa da počnemo, ali da počnemo tako što ćemo se potruditi svim svojim bićem da od sebe odstranimo sve što nije dobro, a to jeste da odstranimo grijeh, a način kako se izbavljamo od grijeha je ispovijest, neko je, dakle, u ovom pitanju sadrži kako se ispovijedati. Ispovijest ili pokajanje, bolje reći, je također naše istinsko vraćanje Bogu, kada mi govorimo na ispovijesti pred sveštenikom, ali što je najvažnije, govorimo pred Bogom svoje grijehe za koje se kajemo i zbog tog pokajanja Gospod nam oprašta grijehe, prima nas kao svoju zabludjelu djecu u svoje okrilje, u svoje naručje, i to je ono što je najvažnije kod ispovijesti, da se vraćamo Bogu, da se vraćamo njegovoj ljubavi, da se vraćamo njegovoj milosti, kao bludni sin što se vratio, znajući nas Otac naš neće više pitati šta smo radili, ni gdje smo bili, ni kakvi smo bili, niti će nam to spočitavati, samo ako mi se njemu istinski vratimo. To je pokajanje. I naravno, sve to pričešće je nešto bez čega nema istinskog hrišćanskog života, života u crkvi, i zato post je vrijeme kada se ljudi često pričešćuju, što je naravno dobro, što ne znači da vam posta se ne treba pričešćivati. Treba podjednako, nas Gospod priziva da se njemu vraćamo i da se kajemo i da se pričešćujemo, i čak na neki način duhovni da postimo i kad nije post. Nije dobro ni u kom slučaju sve ovo što smo pomenuli, ni post, ni ispovijest, ni sve to priče, shvatati u jednom formalnom smislu. Recimo da neko sad kaže, ja ću sad nedjelju dana pred Božić, ja ću da to otpostim po nekom pravilu, pa ću da odem da se ispovijedim, pa ću na Božić da se pričestim, a posle Božića ću nastaviti da živim kao neznabožac. Pitanje je onda koliko ima smisla takav način života, jer mi ne ispunjavamo formalno naše vjerske obaveze, da tako kažemo. To je, naša vjera je način stvari naš života, jednog neprestanog truda da budemo Božji ljudi i da se Bogu približujemo i da se s Bogom sjedinjujemo, znajući da je to najvažnija stvar u našem životu. Evo da pomenem još, pošto je slušalac uvaženi pitao pravilima Božićnog posta, pa to je da se u toku ovog posta, koji u tom smislu ne spada u stroge postove, tokom ponedeljka, utorka i četvrtka jede hrana spremana na ulju, srijedom, petkom na vodi, a subotom i nedjeljom je dozvoljena upotreba ribe, s tim što od danas, od praznika Svetog Spiridona, tako je pravilo da se riba ne upotrebljava. Ali opet, možda je korisno reći što se tiče tipika posta. Oni su uvijek, koliko se barem meni čini, nastali u manastirima, ne proizvod manastirskog života. I to je sasvim prirodno za manastir, zato što u manastiru ljudi žive na isti način, imaju sličan tempo, da kažemo, života, obaveza, i onda mogu da imaju i istu vrstu, da kažemo, njihova trpeza je, onda može da bude jednaka za sve. Međutim, često u našem hrišćanskom životu, nas koji živimo u gradovima i imamo razne obaveze, poslovne i porodične i druge, nismo u mogućnosti da ispoštujemo tu formu, taj dio posta, i što naravno po mom nekom mišljenju ne treba se opterećivati, jer važno je da ovu drugu dimenziju posta se trudimo da ispoštujemo, a to je svima moguće, dok možda ovu propisa što se tiče hrane možda nije uvijek moguće ispoštovati, i ne treba se zbog toga previše brinuti, nego se potruditi da, recimo, ako ne možemo strožije da postimo što se tiče hrane, da mi više, recimo, čitamo Sveto pismo, ili da umnožimo svoju molitvu, ili da češće odlazimo u crkvu, to često zaboravljamo. Svesti post samo da ne jedemo tu hranu, a ništa drugo da ne radimo, pitanje je onda je li to post, ali možda da samo bila dijeta, ali eto toliko. Thank you.
pošto je vrijeme posta, slušaoca iz Podgorice interesuje da li se čovjek može krstiti dok traje post.
Pa krstiti se može uvijek, dakle sve ta tajna krštenja se obavlja preko cijele godine, svih dana u godini i u svakom momentu se može obaviti sveta tajna krštenja. Slušalac vjerovatno pita iz razloga što zna da se recimo vjenčanja ne obavljaju u toku posta, u toku 4 više dnevna posta i srijedom i petkom i još nekih posnih dana. To ne važi za krštenje, ali šta bih još ovdje pomenuo, čini mi se važno kad je u pitanju krštenje. Važno je da se onaj ko se kršta, ako je odrasla osoba, da se malo pripremi za krštenje, da ne bude to samo ću doći, pozvat ću sveštenika i on će me krstiti i ja ću više završiti sa mojim duhovnim životom, ili ću ga ponekad toku godine otići nekad u Ostrog, ili ću možda za slavu otići u crkvu ili za Božić. Krštenje je važna stvar, najvažnija stvar u životu čovjeku, jer je krštenje pitanje života ili smrti. Ja to često govorim svojim parohijanima i ne možemo ga svoditi na tu, ne daj Bože, formalnost ili običajnost ili tradicionalnost ili time da potvrdimo nešto što nije u skladu sa našom vjerom, u stvari u duhu svete tajne krštenja. Krštenje je novo rođenje za život sa Bogom, u zajednici sa Bogom, u crkvi Božjoj, preporođenje. I dakle, nakon krštenja život bi trebao da bude drugačiji, jer mi u krštenju se rađamo i od tada Bog postaje temelj našeg života i mi ulazimo u njegovu svetu zajednicu, svetu crkvu Božju, i onda naravno je potrebno da nastavimo da živimo saglasno onim što smo na krštenju primili. Naravno što odrasli ljudi, jer on, možda ljudi ne znaju, ali on pred Bogom, tako reći, obećava da će sada da vodi jedan drugi način života, jer na toga niko nije da mora. Krštenje je, kao i sve ostalo u vjeri, u crkvi, slobodan čin, nešto što se prihvata našom slobodnom voljom, i onda bi trebalo i da se nastavi sa određenim načinom života.
Da li pravoslavni hrišćani mogu kititi jelku, pita slušalac iz Podgorice.
Važno je da kažemo da kićenje jelke nije nepravoslavno. To možda često mislimo da je to nešto što je vezano za zapad, za rimokatolike, ali treba da znamo da naša braća pravoslavna, recimo Grci, Rumuni, Bugari, Rusi, svi kite jelku. Ali kite jelku kao božićno drvo. To je ono što treba da znamo. Jelka nema nikakve veze sa Novom godinom. Ona je božićno drvo i gledali smo dosta filmova nekih iz zapada, vidjeli smo da oni jelku kite na Badnji dan, dan uoči Božića, i da je i kod njih to u stvari božićno drvo i da nema nikakve veze sa Novom godinom. Ona je dobila to značenje da ima neke veze sa Novom godinom kod nas, moje mišljenje, u vremenu komunističke vladavine, kada je ono sve što se tiče Božića i crkve i vjere bilo proganjano, i onda prosto znajući da ljudima nešto treba, neka vrsta slave i nekog prazničnog raspoloženja, onda su stavljani akcenti na te praznike koji nemaju neku dubinu i suštinu. Recimo sama Nova godina, ona bez Hristovog rođenja, ona je besmislena kao promjena kalendara, jer tu ne vidim šta bi čovjek imao da slavi posebno. Ali ako se ona gleda u kontekstu rođenja Hristovog kao jedinog novog po suncem, onda ona dobija značaj. Tako da jelka i kod pravoslavnih hrišćana koji imaju svoje tradicije i kod rimokatolika, ona je božićno drvo. Dakle, ona stvara tu atmosferu prazničnu u domu vezanu za Božić, rođenje Hristovo. Ali u tradiciji našeg naroda ipak nije jelka naše pravoslavlja, nego naravno naše božićno drvo, svima je poznato, je Badnjak. I mi bi trebali da se držimo te blagoslovene tradicije našeg naroda i da u svoj dom na Badnji dan donosimo Badnjak, da naravno lijep je običaj nastao da se i Badnjak kiti poput recimo jelke, i to je lijepo, to se mene sviđa, jer razumijem da manja djeca ipak to žele, da da imaju u svom domu, vide u drugim kućama, u školi, i onda ne treba ih lišavati te vrste zadovoljstva i radosti, tako da može naravno badnjak da se okiti, ali ako baš negdje djeca insistiraju, i znam dosta ljudi gdje djeca insistiraju, nije to toliko pogrešno, dakle se ne opterećujemo time.
Čista djevo vladičice, neporočna Bogorodice, raduj se nebesa, ne nebesa. Mati djevo gospodarko, po čim smo svi okrilje, raduj se nebesa, ne nebesa. Od sila nebeskih viša si, od zraka sunca sjajnija. Raduj se nebesno, ne nebesno, radosti korova devojački, od anđela uzvišeni. Od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija. Raduj se nebesno, ne nebesna, od svih sila anđelskih.
Od me pri
krsta, pokaži me nasledniko večnoga života. Raduj se, nevesto, mene vesna.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara jerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Brojevi telefona našeg radija na koje možete postavljati pitanja ocu Mirčeti su 041 230 050, 041 233 182. Evo će sa ovih prazničnih tema da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac pita u čemu je razlika između sudbine i volje Božje. Ako Bog zna tok našeg života, odnosno sve tačno šta će nam se događati u budućnosti, u čemu je onda razlika između njegove volje i sudbine? Ima li Božja volja veze sa našom slobodom, odnosno da li je ona isključuje s obzirom da nam je cijel život određen unaprijed?
Ima naravno razlike između sudbine i Božje volje i to je već donekle odgovoreno u tom drugom dijelu pitanja. Bog je stvarajući nas i dovodeći nas u ovaj svijet predvidio, kažemo, kakav treba da bude naš život u saglasnosti sa njegovom voljom, da bi se cilj i smisao našeg života ispunio. Dakle, to je ono što Bog zna i što Bog želi sa jedne strane, ali da li ćemo mi u svom životu ispuniti Božju volju i ostvariti taj smisao i cilj našeg života, to ipak zavisi od nas i to je pitanje upravo naše slobode, najvećeg dara koje nam je Bog dao, da smo slobodna bića i da imamo mogućnost da izaberemo da li ćemo biti Božji, da li ćemo biti sa Bogom i da li, ne daj Bože, to nećemo. Ako se potrudimo da budemo Božji i da osluškujemo njegovu svetu volju, mi ćemo uz njegovu pomoć i blagodat uspjeti da dostignemo cilj i smisao našeg života, jer kako kaže se u Svetom pismu, Bog želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine i to bi možda bila i to bi bio možda taj zajednički cilj života svih ljudi, da se svi spasu, da budu svi Božji, da budu u zajednici sa Bogom. A da li ćemo mi to ostvariti, to pak zavisi od nas samih i upravo ovo što smo govorili ranije o postu, o crkvenom našem životu, o pokajanju, o pričešću, sve je to upravo usmjer u tome da ispunimo cilj našega života. Za razliku od Božje volje, sudbina je nešto što negira našu slobodu. Dakle, to naše, ta predestinacija, predodređenje ili sudbina, ona negira slobodu, a samim tim po meni negira i čovjeka kao slobodno biće. Jer ako čovjek nije slobodno biće, ako nema slobodu, pitanje je onda i kakvo je on stvorenje, u stvari onda se time svodi i na nivo možda beslovesnih bića, jer jedna od osnovnih karakteristika koja odvaja čovjeka od ostalih živih bića je upravo sloboda. Jer mnoge druge živa biće, životinje imaju i razum i mnogo što ima čovjek, ne možda ne toliko razvijeno, ali dar slobode je dar, jedini dar koji je dat čovjeku i kako neki oci, sveti oci kažu, to je ono što je bogoliko u čovjeku, između ostalog po tome čovjek i liči na Boga, zato je čovjek bogoliko biće jer je slobodno biće. Dakle, velika je razlika između Božje volje i sudbine. Sudbina negira slobodu, a Božja volja je afirmiše i uvijek postoji mogućnost da li ćemo u svom životu ostvariti Božju volju, to zavisi od nas, a Bog to naravno želi.
Da li smo bolesni zbog grijehova ili prosto zato što smo stvorena biće, pita slušalac.
I jedno i drugo donekle je tačno. Ako govorimo o bolesti kao uopštenoj jednoj kategoriji prisutnoj u sada u ljudskoj prirodi. Dakle, bolest je posljedica pada čovjekovog. Bolest je onda dakle povezana sa grijehom, a ne samo sa ljudskom prirodom. Dakle, nije prirodno da se čovjek razboli, ali pošto smo stvoreni, naša priroda, dakle kao stvorena je promjenljiva, ona imala mogućnost da naginje ka zlu, da naginje ka smrti, da naginje slobodno možemo reći ka bolesti, ali sa druge strane ima mogućnost da to prevaziđe, ono što smo možda u prethodnom pitanju govorili o slobodi, i da prevaziđe to i da se sjedini sa Bogom. I to je urođeno našoj prirodi, da možemo da se sjedinimo sa Bogom. Sloboda, dakle, prvog čovjeka, našeg praoca Adama, koji je sebe stavio u centar svoga bića, dakle, odvojio se od Boga. Bolest je, kako kaže na savremeni teolog, od mogućnosti postala stvarnost. Dakle, čovjek stvaranjem nije, automatski njegova priroda nije bila bolesna. Da kažemo, ona je kao stvorena imala mogućnost to da postane, i nažalost, padom Adamovim je to i postala. Dakle, bolest je zbog ovoga pada postala prirodna, jer je to proizvod ljudske slobode Adamove, i onda je sva priroda oboljela time. Dakle, priroda svih ljudi je postala bolesna. I tako da sada sloboda jednog čovjeka ne može da ukine bolest. Zato čak boluju i umiru i svetitelji. A jedini istinski zdrav čovjek je Hristos, u stvari, Bogo čovjek. I ne zato što je, ne samo zato što je on Bog, nego upravo što je u njegovoj ličnosti ljudska priroda oslobođena od propadljivosti i sjedinjena sa Bogom. Nikakvo pravo liječenje zato nije moguće van Hrista i sjedinjenja sa njim. Dakle, vezano za ono što smo govorili, dakle, naš duhovni crkveni život u stvari nas liječi od svake, liječi nas od najveće bolesti, najgore bolesti, najteže bolesti, a to je smrti prije svega. A onda nas liječi na jedan istinski način, našu prirodu ljudsku ozdravljuje i čini nas, prosto dobijamo mogućnost da se na jedan dublji način naša priroda izliječi. To je jedino moguće u Hristu i životom u Hristu. E sada, pitanje pojedinačne bolesti pojedinih ljudi, pak to je nešto drugo, i sad mnoge stvari može čovjek jedino u razgovoru sa ljudima, neposredno u ličnom kontaktu, da da neki odgovor. Uvijek su na takva pitanja teško uopšteno odgovarati.
Slušateljka pita, u situaciji kada smo raslabljeni u molitvi, kada nam misli lutaju, šta da radimo, šta mogu biti uzroci takvog stanja?
Pa treba da znamo da je molitva ozbiljna stvar i da je stvar za koju se treba čovjek da potrudi, da ne može biti usputna i ne može biti samo trenutna stvar. Molitva se, možemo slobodno reći, kao i svako drugo dobro djelo i uči. Zato je važno da čovjek, ako će ozbiljno da se bavi molitvom i da ima neku, da kažemo, savršenu molitvu, ima prije svega i ozbiljnog učitelja, duhovnika, rukovoditelja u tome. Ne može se moliti tako pristupati olako i usputno, i nego treba određeni trud, treba određeno iskustvo i želja i volja da čovjek se moli, jer zaista to je ono što nam je potrebno, što je našoj duši neophodno, bez čega naša duša i ne može da istinski živi. Naš duhovni život prosto nije moguć bez molitve, kako prije svega ove saborne molitve zajedničke u hramu, tako i lične naše molitve, s tim što ta lična molitva uvijek treba da nas uvodi u tu zajedničku molitvu crkvenu, dakle prije svega svetu liturgiju, koja je najveća i najvažnija crkvena služba, ali i druga bogosluženja crkvena, i prosto da, naravno, i da imamo taj svoj lični molitveni život koji nije nezavisan od sabornog, nego nas prosto uvodi u taj saborni bogoslužbeni život, a i da kažemo i posljedica je tog sabornog crkvenog života molitvenog. Naravno da treba čovjek, da bi stekao takvu molitvu, da dugo se bavi molitvom i da se iskreno potrudi, i onda će Gospod svojom blagodaću dati da imamo sabranu molitvu. Ne treba se uznemiravati odmah zbog toga što nam misli lutaju i treba se potruditi da takve misli koje su posljedica i našeg života i okolnosti i događaja u toku dana, da ih prosto odbacujemo, da se na njima ne zadržavamo, nego da se usredsredimo na riječi molitve koje izgovaramo i na samu takve molitvu.
Ako je osoba primila pravoslavlje, a ne govori srpski jezik i ne može da prati liturgijsko služenje, da li je bolje da za početak dolazi pred kraj bogosluženja radi samog pričešća ili je primjerenije da isprati službu u cijelosti? Konkretno, kaže da postoji bojazan da se novokrštena osoba ne udalji od crkve zbog osjećanja dosade, jer ne može da prati bogosluženje na srpskom jeziku.
Pa, mogli bi reći da naš odnos sa Bogom nije stvar samo našeg uma, razuma, dakle onog što možemo u potpunosti da razumijemo. Pitanje je koliko i mi koji smo duže u crkvi, koji razumijemo jezik srpski i bogosluženja naša koja su na srpskom ili na slovenskom jeziku, razumijemo sve. Upravo ova emisija je zato da mnoge stvari što se toga tiče ljudima pojašnjavamo i objašnjavamo, ali opet da ponovo nije samo vjera stvar razuma, niti bogosluženje ima samo tu svrhu da nas edukuje u tom racionalnom smislu, da obogati naše znanje. Bogosluženje je tajanstveno, svetotajinsko, dakle ono nas prije svega dovodi u zajednicu sa Bogom, naročito sveta liturgija. Na liturgiji je Duhom Svetim prisutan Gospod, prisutan Hristos, prisutni anđeli, prisutni svetitelji. Dakle, to je jedna tajna Božijeg prisustva i učešćem cijelokupnog našeg bića mi osjećamo to i sa druge strane ta atmosfera liturgije, ona preporavlja cijelo naše biće. I onda mislite recimo da neke bake starije kad dođu na liturgiju razumiju mnogo, sad kad ih pitali ajde nešto da nam objasniš šta je veliki hod, šta je mali hod ili šta se čitalo ili šta je pop pričao na besjedi, neće one mnogo od toga nazad da kažu. Ili djeca mala, one također ne razumiju mnogo u tom racionalnom smislu, ali razumiju srcem, jer to je i najvažnije u našoj vjeri, i da čovjek se ipak potrudi da što češće bude u toj atmosferi bogoslužbenoj, pa samo bogosluženje će da nam donekle otkrije ono što je tu i najvažnije. Naravno, ne zapostavljamo ni taj edukativni smisao bogosluženja, odnosno obogaćivanja našega znanja, ali to nije najvažnije. Šta bih ja preporučio ovim slušalcima koji se interesuju, da recimo se potrude da toj osobi nađu neku literaturu koja je na jeziku koja ona razumije, jer hvala Bogu danas naša crkva širom svijeta izdaje na raznim jezicima sve važnije, kažemo, knjige od Svetog pisma i druge svetotačke literature, literature koje objašnjava i bogosluženje i smisao bogosluženja, tako da bi možda dobro bilo da sada se potrude da toj osobi nabave neku takvu knjigu na jeziku koju ona razumije, prosto da bi se informisala, da bi naučila i da bi onda i smisao bogosluženja shvatila i da onda neće biti joj teško da bude na bogosluženju. Evo moje iskustvo, ja sam odlazio recimo kao mnogi drugi sveštenici i mirjani u neke druge pravoslavne narode čiji jezik ne razumijem, ali osjećaj bogosluženja mi je potpuno isti. Nema veze zašto što ja ne razumijem sve riječi, ali znam šta je suština službe i koji je dio službe, i tako da ako čovjek na jednom jeziku poznaje potpunosti i potrudi se da poznaje bogosluženje, ono će mu biti blisko i na jeziku kojem ga ne poznaje, jer je Duh Sveti onaj koji nama u stvari otkriva i koji nas čini onima koji su se s Bogom sjedinjuju, tako da se potrudimo da ipak što više boravimo u ambijentu crkve, jer da nam ne može biti, kako kaže, dosadno, jer odlazimo sa sviješću da ćemo da se sjedinimo sa Bogom. Tako recimo odlaze djeca, da je u crkvi Bog, da je tu Bog prisutan, da će da se pričeste, da ili stari ljudi možda koji ne znaju toliko, oni znaju ono što je najvažnije, a to je da je u crkvi prisutan Bog i da će tu da budu sa Bogom i da slušaju riječ Božju i da je to nešto najvažnije u njihovom životu. I to je dovoljno za početak.
Ako nekada zbog obaveze i umora nijesmo u stanju da ispratimo jutarnje i večernje molitveno pravilo u duhovnom raspoloženju, da li možemo koristiti kratko Serafimovo pravilo i određen broj Isusovih molitava u toku dana dok radimo, pita slušalac.
Pa naravno da može. Važno je da se čovjek moli i ne samo da svede svoju molitvu na formalno ispunjavanje jutarnjeg i večernjeg molitvenog pravila i da misli da je time, iako možda ga ispunjava, sve završio. Dakle, molitva je naš razgovor sa Bogom i neprestani naš trud da budemo sa Bogom i zato je dobro da se čovjek moli što češće, kako kaže apostol Pavle, molite se neprestano. To je neki naš imperativ što se tiče molitve i to treba da nam bude vodilja u raznim životnim situacijama, okolnostima. Uvijek čovjek može da se pomoli Bogu, da li kratkom Isusovom molitvom ili jednom jednostavnom molitvom, da prosto priziva Boga u pomoć, da Bogu blagodari, ili naravno i ovim, kako kaže Serafimovim, pravilom svetog Serafima Sarovskog, koje se sastoji u izgovaranju, kažem, osnovne tri molitve, Oče naš, Bogorodice, Djevo, i izgovaranje simbola vjere. Naravno da može nekada da kaže to Serafimovo pravilo, ali da se potrudi da ga govori onako svom dušom, svojom i cijelim svojim bićem, svješću da sa Bogom razgovara i da od toga nema ništa važnije. Još bih recimo nešto, pošto pomenuli smo simbol vjere, koje je kratko, dakle, izloženje u 12 rečenica naše vjere, nekako me uvijek to pogodi kad vidim da recimo kršteni ljudi to ne znaju, a to bi bilo, to gledano ovako je prosto neshvatljivo. Da, ne kažem neko ko je kršten davno i u djetinjstvu i tako, ali recimo ljudi mlađi koji se krštavaju kao odrasli, shvatljivo je da recimo barem toliko ne nauče o svojoj vjeri, jer je tu upravo izložena najkraće naša vjera u 12 rečenica, vjera u Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, vjera u Svetu Trojicu, vjera u crkvu kao zajednicu, u jednu svetu i sabornu, gdje se u stvari ostvaruje naše spasenje i jedinstvo sa Bogom, i u ono što je posljednje, dakle u drugi dolazak, vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka kao cilj i kao onu posljednju realnost našega života.
Nakon iskustva kod umne molitve, kaže slušalac, gdje su suporno javljale misli da se moli za osobu za koju mu je duhovnik rekao da se ne smije moliti, već da se za tu osobu moli isključivo crkva. Da li to znači, pita on, da treba da prekine sa umnom molitvom?
A umna molitva je ozbiljna, a rekao bih možda s jedne strane i opasna stvar za one koji joj ne pristupaju i ne koriste je na pravi način, iako nemaju iskusnog rukovoditelja u tome. Zato je važno da ako će neko da se bavi umnom molitvom, Isusovom molitvom, da se prije svega porazgovara i da nađe čovjeka koji je u tom iskusan. Uvijek je saborna molitva, molitva liturgijska, nešto što je najsigurnije za nas. To je ono što bi trebali prvo svi da činimo, da nedeljna liturgiju prazničnu u svom hramu parohijskom ili manastirskom nikada ne zapostavljamo i ne zaboravimo, jer recimo ako vidimo i na Svetoj Gori gdje žive najviše ljudi koji se bave umnom molitvom, oni nikada u centru tih velikih manastira, uvijek je saborni hram, ili ako su u pitanju skitovi, čak također u skitovima u centru skita kao manjih jedinica u kojima živi nekoliko monaha, uvijek je saborni hram. Ako su kelije u pitanju gdje ljudi žive sami, njih dvojice, uvijek u toj keli postoji hram. Dakle, hram, sveta liturgija, oltar je centar duhovnog života svakog hrišćanina. I zato je to prvo i najvažnije, da nedeljom odlazimo na svetu liturgiju, da učestvujemo u bogosluženju, da se pričešćujemo, da sve ovo što smo već i u ovoj emisiji pomenuli činimo, a umna molitva kao jedna želja, naravno, dobra i pozitivna, da se usavršimo u molitvenom životu, da prosto cijelo svoje biće predamo Bogu i da osjećamo njegovo prisustvo i njegovu blizinu i da se naslađujemo blagodaću Božjom. To je naravno nešto što je dobro, ali to je vrlo ozbiljna stvar i ja bih preporučio prije svega da nađe dobrog duhovnika, dobrog molitvenika, jer i oni koji se mogu slobodno da kažem nazivaju duhovnici, koji smatraju duhovnici, nisam siguran da baš svi imaju iskustva. Malo je ljudi koji imaju iskustva u umnoj Isusovoj moliti. Zato, a što se tiče ovog drugog dijela pitanja u smislu da li treba da se moli za osobu za koju je duhovnik rekao da se ne moli, ja tu ne bih mogao da odgovorim jer ne poznajem tu situaciju, ne poznajem čovjeka i neka to vidi sa svojim duhovnikom.
Oče, slušalac je zamolio da objasnite citat iz poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima, što oko ne vidje i uho ne ču i u srcu čovjeku ne dođe, to pripremi Bog onima koji ga ljube.
Pa ove riječi iz poslanice Korinćanima, sveti oci, recimo među njima sveti Teofilakt Ohridski, tumači tako da se one odnose na u stvari poznanje Hrista i naše spasenje ovaploćenjem Hristovim, dakle ono što smo govorili u početku ove emisije, je to je upravo ono što oko ljudsko nije vidjelo i što nije došlo u srce čovjekovo, niti je uho čulo. Neko će reći, pa kako Hristov dolazak nijesu najavljivali proroci u Starom Zavjetu, pa kako nije došlo u njihovo srce i nijesu o tom govorili. Međutim, Teofilakt, blaženi sveti Ohridski, kaže da to što su oni o tome govorili nije bilo ljudsko, nego Božije, od Duha Svetoga. A koji su to koji ljube Gospoda? To su naravno vjerni, vjerujući. Samo vjerom se može poznati Hristos. I to je ono što često ljudi, ako žele racionalno da objasne i da shvate tajnu, recimo vaploćenja, dolaska Hristovoga, ovaj svijet, njegove ličnosti bogočovječanske, zaista je to raspeće jedno za ljudski um i razum, jer je to nadrazumno, to je veće i šire od ljudskog razuma i jedino se vjerom i ličnim odnosom može razumjeti, shvatiti i primiti i prihvatiti. Dakle, ove riječi se odnose na Hrista i na njegovo vaploćenje. A šta je još važno reći, da je nezahvalno izvlačiti pojedine citate iz Svetog pisma i samo se njima baviti. One uvijek treba ih shvatati u kontekstu cijele, recimo, glave ili čak cijele poslanice, jer svaka poslanica možda ima jedan svoj određeni cilj ili jedna glava. Recimo, prije ovoga, ako čitamo u ovoj poslanici, vidjet ćemo da prije toga apostol Pavle govori o bezumlju oni koji su Hrista raspeli i onda naravno ide sa ovim riječima koje se odnose na Hristovo ovaploćenje i na samoga Hrista. A recimo ovaj citat, kad bi ga čovjek gledao van konteksta te poslanice, on bi recimo mene onako izgledao da ima jedno eskatološko značenje u smislu carstva nebeskog, da ono što ćemo vidjeti ili što ćemo doživjeti, primiti u carstvu nebeskom nije uporedivo ni s čim ovdje na zemlji. Dakle, da prevazilazi to, da ta ljepota, radost, sladost carstva Božijega nije uporediva ni s čim što smo vidjeli, što smo čuli, što smo osjetili, nego da je to nešto posebno, nešto iznad svega doživljenoga.
Otac Serafim Rose kaže, u patnji se dešava nešto što pomaže srcu da primi otkrovenje Božje. Slušalac želi da protumačite ove riječi oca Serafima Rose.
Pa, u stradanju, u patnjama, čovjek se često izbavlja od jedne velike zablude ili bolesti ljudske, a to je gordost ili samoljublje. Sveti Maksim Ispovjednik kaže da je to najveći ljudski grijeh i grijeh s kojim se najteže izboriti. Upravo nas patnja i stradanja životna oslobađa od toga, od zablude ili umišljenosti naše da smo neko i nešto, i da često u patnjama istinski možemo i u stradanjima da sagledamo sebe kakvi smo, i zato upravo smiravajući se kroz stradanje i patnje mi se automatski i otvaramo za blagost i milost Božju, za blagodat Božju, odnosno primamo, kako kaže Serafim otkrovenje Božje. Zato su istinski ljudi koji su se najviše smirili, ljudi koji su prepuni blagodati. To možemo vidjeti u životima mnogih svetih ljudi, da smirenje kao najveća vrlina automatski podrazumijeva i obilje blagodati Božje. Jer, kako kaže u Svetom pismu, Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat. Kroz patnju, često kao ljudi znamo da stvaramo lažne slike o sebi, da sebe umišljamo drugačijim, većim, ljepšim i pametnim nego što jesmo u stvari. I kad dođe tako jedno stanje životno, onda nas takve te okolnosti često znaju da dovedu u našu realnost, da sebe sagledamo i s druge strane da vidimo da mi sami nismo svemoćni, da nam je potrebna na Božja pomoć i Božja blagodat da bi mogli istinski da živimo. I nekad te patnje, makoliko bile teške i niko ih ne želi naravno u svome životu, one nekad mogu da budu korisne čovjeku na duhovnom planu. To je jedan apsurd, ali je zaista istina i ima, svi to možemo, da većina nas da ima takvo iskustvo ili možda u svom ličnom životu, ali i ljude koje poznaje da su upravo posle tih životnih nekih iskušenja i teškoća se vratili Bogu na istinski način i da im je to u stvari bilo na duhovnu korist. I onda znamo, možda je to i odgovor zašto to nekad Bog i popusti i dopusti nama, upravo da bismo se njemu vratili, kao što otac svoju djecu ili majka nekad zna da kazni, da tako kažemo, iz ljubavi, da bi ga vaspitao, da bi ga učinio boljim. Tako i te patnje, životne teškoće nas često znaju da poprave, da nas učine boljim, u stvari da nas učine prijemčivim za Boga i Božju blagodat.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušaoci, na vaša pitanja večeras odgovara Jerej Mirčeteš Ljivančanin, paroh Podgorički. Naši brojevi telefona su 041 230 050 041 233 182. Oče, slušalac kaže da kada god nešto radi ili kada je slobodan, pjevuši duhovne pjesme. Kada to ne radi naglas, onda u sebi ozvanjuju stihovi istih. Pa ga interesuje da li je to jedan vid molitve.
Pa naravno da jeste neki vid molitve, ali nije dovoljno. Nije dovoljno samo pjevati duhovne pjesme i ne potruditi se da se čovjek istinski Bogu pomoli, da sabranije da se pomoli i češće da se pomoli. Naravno, no, smo već rekli da odlazi u hram na zajedničku sabornu molitvu, to je ono što je neophodno, a pjevanje duhovnih pjesama također čovjeka u duhovnom smislu izgrađuje i čini ga, one su, kako da kažemo, korisne u tom smislu. Jedan je sveti otac govorio da duhovne pjesme i duhovna muzika je jedina muzika koja čovjeka izgrađuje. Da ima i drugih vrsta muzik koje neke nit štete, nit koriste, a ima i muzika koja šteti čovjeku. Duhovne pjesme, naravno, nam pomažu, naravno nas zgrađuju u duhovnom smislu, ali nije dovoljno da ostanemo na tome da samo pjevamo duhovne pjesme, nego da se trudimo da se Bogu pomolimo što češće i lično i saborno, i onda je to ono kako je najbolje.
Slušateljka pita da li su nam oprošteni sitni grijesi prije krštenja, to jest neke laži, kaže, po njoj iz opravdanih razloga, ali je ponekad muče misli zbog tih laži, pa ne zna da li je možda đavo nagovara da tim ljudima kaže istinu, jer od te istine bi se samo stvarala svađa i stalno prigovaranje, a zapravo se radi o sitnicama.
Pa čini mi se da su ovdje dva pitanja. Da li su nam oprošteni sitni grijesi prije krštenja? Jesu. I sitni i krupni grijesi, svi grijesi čovjekovi su oprošteni nakon krštenja, a ne to da shvatimo sad magijski da sad je to nama onako u trenutku sve je obrisano, nego prosto su nam oprošteni grijesi zato što se mi krštenjem vraćamo Bogu, izvoru života. Prethodno smo nešto o tome govorili. U tom smislu je normalno da su nam grijesi oprošteni, smo se vratili onome koji je istinski život. Život u grijehu je život daleko od Boga i svaki grijeh nas odvaja od Boga, a vraćanje Bogu je vraćanje izvoru života i samim tim grijesi su nam oprošteni. Tako je, dakle to je osnovno kad mislimo o tome da li su grijesi na krštenju prije, učinjeni prije krštenja oprošteni. Naravno da jesu, ali šta često predstavlja tu problem? Predstavljaju navike. Dakle, mi griješajući često stvaramo loše navike i onda prosto ne možemo baš lako da se od toga oslobodimo. Zato je potrebno, ako čovjek nakon krštenja se potrudi da živi saglasno onom što je na krštenju primio, da se potrudi i da te loše navike kod sebe ispravlja i da vremenom će uspjeti da sve to što nije dobro i što je griješio da kod sebe popravi. A sad ovaj drugi dio pitanja, tim sitnim lažima, ja bih rekao, ako na savjest opterećuje, da bi dobro bilo da se ode na ispovijest. Dakle, očevidno da je ovoj slušateljki nije joj prijatno to što radi te laži, da je ona svjesna da ne radi dobro. Dok na savjest opterećuje, to je jedan signal koji nam govori da nešto nije dobro kod nas. I nikada ne može od laži biti nešto dobro. Tako da bi dobro bilo da ona ode na ispovijest i da kaže istinu, jer istina će nas osloboditi, kako kaže Gospod. Od istine ne može nikada da bude nešto loše. Postoji dakle i ono drugo, kad Gospod kaže da budemo mudri kao zmije u nekim situacijama, čovjek naravno ne treba da je naivan i da se tako ponaša, ali nikada ne zaboravi da bez istine ne može da živi na pravi način. Zato neka kaže istinu, a s druge strane, za ovo što je savjest opterećuje, dobro bi bilo da ode na ispovijest i možda i da o tom konkretnom problemu, opet kažem, porazgovara sa sveštenikom, da vidimo šta je to, možda su to neke stvari koje uopšte nisu vrijedne toga da ih krijemo. I zaista, ako su pitanje ljudi koji nas vole i naši ljudi koji su dobronamjerni, onda nema potrebe da neprestano ponavljamo jednu istu laž, a to samo nama šteti, a ništa nam ne doprinosi, niti u odnosu sa ljudima stvaramo lažnu sliku o sebi, a sa druge strane laž nas ipak udaljuje od Boga. To je nešto što je.
Kako treba da izgleda primjerena ispovijest kod Mirjana, u smislu da ne dosađujemo duhovniku? Slušateljka pita i kaže da pritom prevashodno misli na misaoni grijeh, praznoslovlje, lijenost i slično.
Pa ispovijest je primjerna ako se pred Bogom ispovijedamo za grijehe koje se kajemo. Ne smijemo ni nije dobro odlaziti na ispovijest reda radi i prosto da bi ispunili neku formalnost, kao što često ima toga da recimo sad je vrijeme posta, e sad se valja ispovijediti, ili pred Božić, pred veliki praznik valja se ispovijediti, a ta čovjek u stvari nema uopšte svijest šta znači pokajanje, ispovijesti. Evo, kao svešteniku često se dogodi, dođe čovjek, hoće se ispovijedi, došao je, a kaže nema šta da ispovijedi. Onda pitanje je kako je to razumijevanje. Dakle, u stvari nije nikakvo razumijevanje, nego prosto jedno neznanje. I ne samo neznanje, nego neosjećanje sebe u odnosu prema Bogu, nesagledavanje sebe na pravi način. Šta bih još rekao ovoj slušateljki, da postoji razlika između same ispovijesti i duhovnog razgovora. Da ne može recimo na ispovijesti čovjek da sve svoje probleme, nedoumice, neke detalje iz svog duhovnog života ili uopšte iz života da na ispovijesti kaže. Na ispovijesti je najbolje da konkretno kaže ono što smatra da je pogriješio, zašto se kaje, a ima drugih prilika gdje može sa svojim duhovnikom, sveštenikom da porazgovara i da dobije neke konkretne savjete kako da se postavi u nekim životnim situacijama, kako da recimo ove recimo sitne grijehe, kako da ih tako zvane sitne grijehe, kako da ih prevaziđe, kako da se bori sa tim svim svojim slabostima. To može da bude nekom drugom prilikom, nekonkretno na ispovijesti, ali čini mi se da čovjek kada počne da živi duhovnim životom, da odlazi u crkvu, on ima potrebu češće da razgovara s sveštenikom, da odlazi na ispovijest, kao i dijete recimo dok prohoda, njemu je neophodno da ga roditelji paze, da ga drže, da više prosto oko njega pokažu pažnje, a kad prohoda i kad već onako stabilno počne da hoda, ono može i samo. Tako je negdje u duhovnom životu, nama je duhovnik ili potreban prosto da nas povede i da nam pokaže kako treba da idemo pravim putem prema Bogu. Ne da stalno stoji nad našom savješću i da mi ne možemo nijedan pokret u svom životu da napravimo bez duhovnika, bez njegovog savjeta ili blagoslova, to nije nešto, čini mi se, barem što je dobro, onda gdje je naša odgovornost i naša sloboda, možemo postaviti pitanje. Nego, prosto duhovnik je onaj koji nam pokazuje put kako da idemo ka Bogu, kako da idemo pravim putem ka Hristu i da nas povede tim putem, ali ne da on ide mjesto nas ili da on živi mjesto nas i niti neko drugi, jer Bog će da nas pita šta smo mi radili u svom životu i kako smo se ophodili. Zato je dobro da čovjek naravno ima svog duhovnika, ali da ne napravi od njega nešto što nije u skladu sa našim predanjem i sa nešto što negdje svoju volju predaje njemu, gdje svoju odgovornost želi da prebaci nekoga drugoga, to sigurno da nije dobro. Mada možda ima i takvih duhovnika, treba i to reći, koji upravo žele da stvore takvu klimu oko sebe, da prosto ljudi ih za sve i svašta pitaju, da bi prosto imaju tu potrebu da imaju stalno oko sebe neki veliki broj ljudi i da tako time se možda oni proslave. Ili to je uvijek opasno sebe graditi duhovnikom, jer istinski duhovnici su oni ljudi koji za sebe to nisu nikad govorili, koga zvali da dolazi kod njih, nego prosto blagodat Božja i njihov istinski vrlinski život je privlačio ljude k njima, a ne neka reklama brojem ljudi koji su tu pa da preporučuje ni drugim ili da on zove kod sebe na ispovijesti. Tako, to je uvijek to možda pokazatelj nečega drugoga. Eto, toliko.
U toku su najave za još jedan udar ekonomske krize u svijetu. Slušalac pita kako da se sačuvamo, odnosno da izgradimo mir u takvom ambijentu.
Pa da se uvijek jedino uzdamo u Boga, u njegovu milost i ljubav, i tako znamo da nas Bog neće nikada ostaviti. Ma šta se događalo u svijetu i kakve bile promjene ekonomske i političke i ne znam kakve sve, da Bog ipak o nama brine i da nas njegova ljubav nikad ne ostavlja i da uvijek ima rješenja i načina da čovjek živi Bogu ugodno. To je važno. A kriza može u tom smislu čak i da bude u duhovnom smislu i korisna, jer da ljudi vide da ne može da se uzdaju, da ne mogu da se uzdaju ni u šta u drugo, već u Boga, niti u ekonomiju, niti u neki poredak svjetski, niti u neku politiku trenutnu, nego upravo da je sve u naše uzdanje jedino Bog živi istiniti i naš život saglasno njegovoj svetoj volji. Kriza, možemo reći da sama ta riječ je grčka riječ i znači sud, krizis. Dakle, da kriza često zna da pokaže jedno pravo stanje u narodu. Kakav je narod u stvari, kako, koliko je duhovan, kako, koliko duhovno živi, koliko se trudi, ili je sav svoj život vezao za neke prolazne stvari i onda tim i promašio cilj svoga života. Amen.
da li Hristove riječi upućene apostolima da će ih učiniti lovcima ljudi znače njihovu buduću misiju u propovjedi hrišćanstva?
Da, dobro je shvatio slušalac ove riječi Hristove.
Evo i posljednjeg pitanja, oče Mirčete, naših slušalaca za večeras. Šta valja činiti kada se sklopi kumstvo? Na koji način se to valja ozvaničiti? I da kažete nešto više o značaju kumstva.
Pa kumstvo je ozvaničeno samim činom, dakle krštenjem, ako je pitanje kumovanje na krštenju ili vjenčanjem. To je najbolje i najvažnije ozvaničenje kumstva. Ali možda slušalac će da pita kako to dalje, kako treba dalje kumstvo njegovati, kako ili proslaviti taj dan kad smo se sa nekim kumovali, vjerovatno da to želi da kaže. Naravno da je kum u crkvenom smislu, ali u našoj narodnoj tradiciji, predanju, svetinja, onaj koji u ime naše, ako je u pitanju dijete, pred Bogom ispovijeda vjeru i, da kažemo, garantuje da će to dijete se vaspitavati u vjeri pravoslavnoj i živjeti u okrilju pravoslavne crkve, ili ako je u pitanju odrasla osoba, da svjedoči za njega, da on iskreno želi da bude hrišćanin, da bude kršten čovjek, i sa druge strane da mu bude voditelj, neki način neka vrsta duhovnog oca koji će mu pomagati da i on živi duhovnim životom, da živi u crkvi, da se trudi. Zato je potrebno da kum bude kršten. Mi smo to često sveli na jednu formalnost, pa samo pitamo je li kršten. Ljudi misle da bi bila ispunjena ta formalnost, ali to upravo znači da li je onaj koji će da bude kum već prošao ono što treba da prođe onaj koji se krštava. Kako će neko naučiti nekoga ako sam nije naučen? Zato je neophodno da kum bude kršten, da bi mogao da svom kumčetu prenese dio svog iskustva i da ga uputi kako treba i on kao novo kršteni, kao novi član crkve da kumuje. I upravo je institucija kumstva tako nastala, još iz ranih vijekova postoji kumstvo kao onaj koji pred crkvom garantuje prije svega da taj koji se krštava ima ozbiljnu namjeru, jer treba da znamo da nekada se nije mogao krstiti čovjek kao danas. Recimo, dođe svešteniku, episkopu i kaže ja ću da se krstim i odmah se krsti ili sutri dan se krsti, nego je se mnogo ozbiljnije pristupalo svetoj tajni krštenja, pripremi upravo za svetu tajnu krštenja, jer je krštenje ozbiljna stvar, opet da ponovimo pitanje života našeg. I onda je čak nekada u istoriji crkve priprema ta za krštenje trajala i do 3 godine. Zato je bilo neophodno i da čovjek koji dolazi da se krsti ima svog kuma, onoga koji će svjedoči pred zajednicom, pred crkvom, pred episkopom, sveštenicima i narodom, jer to je uvijek crkva, ta zajednica, da ta ima ozbiljnu namjeru da hoće da bude hrišćanin, jer je to ozbiljno, jer je to najozbiljniji život koji može neko da vodi, a sa druge strane i da ga kasnije poučava u vjeri, da mu pomaže i u vjeri, ali i u drugim životnim okolnostima. Zato za kuma uzima neko ko je dobar prijatelj, ko je blizak prijatelj, koga imamo povjerenja. Ali je još važno isto kad odabiramo kuma da vidimo da odabiramo nekoga ko živi hrišćanski, ko živi u crkvi, ko je crkven čovjek, jer upravo je krštenje početak našeg života u crkvi. Ili recimo na vjenčanju također onaj koji svjedoči pred crkvom, pred Bogom, da su to dvoje ljudi koji žele da se vjenčaju ozbiljni u toj namjeri, da su slobodni, da u brak stupaju iz ljubavi, da nema nekih drugih okolnosti koji su ih natjerale da uđu u brak, nego da je to zaista iz ljubavi, dakle onda automatski to znači i slobodno. To je institucija kumstva u crkvi, koja je vrlo stara i koja je u narodu mnogo poštovana. I kod nas ovdje to znamo svi, da je kum nekako prvi, čak i bliži od krvnih srodnika, pa je naslov naroda je po Bogu čak bliže nego po krvi. I mnogo ima i izreka narodni koje govore o tome, o veličini i važnosti kuma, i da je to sada jedno u stvari srodstvo duhovno koje je nekada i u mnogim slučajima bliže nego u stvari krvno srodstvo.
Oče Mirče, te hvala vam što ste večeras bili naš gost, pa da nam još dugo vremena gostujete u ovim emisijama.
Ja se zahvaljujem i vama i slušaocima i vrlo rado ću se odazvati uvijek na poziv vaš, ali zaista je velika vaša misija i sve što radite u radiju da bi ljudima bilo dostupno da čuju istine naše vjere i da svi počnemo da živimo što bolje duhovnim životom.
Oče, hvala vam, uvaženi slušaoci, za vas koji večeras nijeste dobili odgovore na postavljena pitanja, jedno veliko izvinjenje, jer zbog velikog broja pitanja koja su večeras stigla u našu redakciju, otac Mirčeta nije uspio odgovoriti na sva pitanja. Odgovore ćete dobiti u našoj narednoj emisiji. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao Jerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.